بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد رياض الصالحين أزغلير باختار عدد Имам ан-Нававидің керемет хадис жинағын түсіндіруді жалғастырамыз. Және түсіндірудің негізінде біз шейх Мұхаммад ибн Салих аль-Усаймин рахимахуллаху тааланың шархын алдық. Шарх деген арабша түсіндіру деген мағынаны білдіреді. Келесі хадис ан Айша радиаллаху анха қалат, Айша радиаллаху анхадан келген анамыздан قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه Пайғамбарымыз صلى الله عليه وسلم былай деді Хиджрадан кейін фатх жоқ Яғни әрбір осы сөзді түсіндіреміз әлі Хиджра деген не фатх деген не жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хиджрадан кейін фатх жоқ деді және валякин джихадун ва ния алайда джихад және ния ниет бар деді уайда стунфиртум және егер сендерді шығарса фанфироунда шығында деді кім шығарса не үшін шығарса бұны біз әлі түсіндіреміз бұл хадис муттафақун алейх яғни имам бухари келтірген және имам муслим келтірген және бұл имам муслимнің келтірген версиясы нұсқасы Имам ан-Навави рахимахуллаху тааля осы хадистің астында айтады, манаху, оның мағынасы дейді, ла хиджрата мин Макка, Меккеден хиджра жоқ. Лианна хасарат дара исламин өткен ол ислам елі болып саналады дейді. Енді ислам елі болып атанды. Бұл жерде аль-фатх деген сөз келген. Яғни хиджрадан кейін фатхтан кейін хиджра жоқ дедік. Хиджра дегеннің не екенін біз алдыңғы сабақта түсіндірген едік. Иннамал амалу бинният ва иннама ликулли мриин ма науа. Кімде әрбір амал ниетке байланысты және әркім өз ниетіне сай алады дейді. Өз ниеттенген нәрсесін алады дейді. Сол хадисті түсіндірген кезде біз хиджра деген сөздің мағынасын түсіндірдік және оның үш түрлі болатынын да баяндап еткен едік. Бірінші түрі хиджраның бұл хиджратул макан, яғни бір жерден қоныс аудару басқа жерге. Яғни егер мысалы, егер адам дінін ашық ұстануға мүмкіншілігі болмайтын болса, мысалы кәпір елінде, кәпір елінен ол ислам еліне көшеді, осы нәрсені хиджратул макан дейді. Екінші түрі хиджраның хиджратул амал, бір күнәні тастау, және хиджратул амил, бір адам күнәһар адамға бір байкот жасау, сөйлеспей қою, сол сияқты нәрсені хиджра деп атайды. Бұл хадисте қазіргі біз өтіп жатқан хадисте хиджра деген хиджратул макан, яғни бір жерден басқа жерге қоныс аудару туралы айтылып жатыр. Яғни ислам елінен, кәпір елінен ислам еліне қоныс аудару туралы айтылуда. Сондықтан да пайғамбар шығыстан айтты: "Ла хиджрата ба'дал фатх". Фатхтан кейін қоныс аудару жоқ бір жерден басқа жерге. Яғни шейх имам ан-Науи рахмаллаһ айтқандай, Меккеден хиджра жоқ деді. Меккеден қоныс аудару болмайды. Яғни одан бұрын Меккедегі адамдар, яғни кәпірлер болған, және Меккені кәпірлер басқарған еді. Сондықтан Меккеден көшу уәжіп парыз болған еді. Өйткені олар дінді ұстануға мүмкіншілік бермеген. Бірақ имам ан-Науи айтады, бұл жерде осы хадисте мысалы Меккеден хиджра жоқ деп айтылып жатыр деді бұл хадисте. Қашан жоқ? Фатхтан кейін жоқ. Не ол фатх? Фатх дегеніміз бұл Меккенің ашылуы. Фатх деген ашылу деген мағына білдіреді. Жалпы бұл жерде Меккенің ашылу туралы айтылып жатыр. Енді одан кейін ния деген сөз келген. Джихад бар және ния деген, ниет деген бар. Ниет дегеніміз не? Бұл Аллах Тағала үшін ғана амалдың орындалуы. Ал джихад деген кезде көбісі бірден мысалы джихад деген сөзді естігенде шошиды. Алайда бұл жерде шошымау керек. Өйткені джихад деген кезде біз терроризмді, экстремизмді айтып жатқан жоқпыз. Біз заңды, шариғат бойынша заңды осыналатын джихадты айтып жатырмыз. Яғни ел басымен мұсылмандардың ел басшысы болады. Сол ел басымен және тудың астында ел болып, яғни күш бар кезде, сонда армиямен шыққан кезде, осы соғыспен соғыс болып жатқан кезде осы jihat туралы айтылуда. Ал түрлі мысалы группировкаларды құрып, бір мысалы бір жерде жарып кетіп, балдар, әйел, бала шағаларды өлтіру деген, бұл әрине jihat емес. Сол үшін біз jihat деген терминді қолданған кезде ол нәрседен шошудың қажеті жоқ. Енді тағы да хадисте уайдастун фиртум, егер сендерді шығарса деген сөз келді. Шығарса деген мағынасы не? Толябул имам минкумул хуруджа ли қиталил аду. Бұның мағынасы, яғни елбасы, мысалы біздің басшымыз, егер шығаратын болса жауға қарсы соғысқа, сонда шығу міндетті түрде болады. Мысалы бір соғыс басталды, сол кезде басшымыз шықсын дейді жауға қарсы, сонда бүгін ел шығу керек болып саналады. Енді Шейх Мухаммад ибн Салих, әрбір сөзді түсіндірдік. Енді Шейх Мухаммад ибн Салих әл-Усайминнің шархына түсіндірмесіне кірісейік. Ол былай деді. Бұл хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллям Меккенің ашылуынан кейін хиджа жоқ деп айтты. Хиджа жоқ деген кезде бұл жерде жалпы айтылып жатқан жоқ. Жалпы айтылып жатқан жоқ. Бұл тек қана Меккеден Мединаға көшу туралы айтып жатыр. Бұл әрине жоқ. Неге? Өйткені имам Науи айтқандай, бағанағы Мекке ислам мемлекеті болды соңында, сондықтан да одан көшудің қажеті жоқ болып қалды. Ал жалпы айтқанда хиджра дегеніміз, яғни бір жерден басқа жерге қоныс аудару дегеніміз, оның үкімін қалады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла танқатиу аль-хиджрату хатта танқатиа ат-тауба." Тәубе уақыты үзілмейінше хиджраның, яғни қоныс аударуында уақыты үзілмейді. Уала танқатиу тәубату хатта тахруджу шамсу мин магрибиха. Ал тәубенің уақыты қашанға дейін үзілмейді? Күн батыстан шыққанға дейін үзілмейді. Бұл хадисті имам Абу Дауд және имам Ахмад өзінің Муснадында келтірген екен. Және бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла хиджрата бадал фатх, Меккенің ашылуынан кейін хиджра жоқ деген кезде дәл осы Меккеден Мединаға қоныс аудару туралы айтылуда. Өйткені Мекке, Шейх Ибн Усаймин айтқандай, канат Маккату тахта сайтаратил мушрикин. Мушриктердің, көп құдайшылардың, кәпірлердің қол астында болған еді кезінде. Және олар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды сол қаладан шығару жерген еді, сахабалар қинаған еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің Раббысының қалауымен және бұйрығымен Мединаға қоныс аударды, көшті. Бірақ кейін 8 жылдан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайтып келді де Меккені ашып, оны жаулап алып, сонда Мекке кәпір елінен ислам еліне, иман еліне айналды. Сондықтан да сол күннен бастап, осы Меккенің ашылуынан бастап, Меккеден Мединаға қарай қоныс аударудың парыз деген үкімі жойылған болып табылады. Осыдан тағы да қандай дәлел аламыз? Мекке қаласы ешқашан кәпір елі болып саналмайды. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Меккенің ашылуынан кейін хиджра жоқ деді Меккеден. Яғни ол ешқашан қайтып кәпір елі болмайды. Қиямет күніне дейін ол ислам елі болып қалады екен. Пайғамбар алейхи саллату ва саллям ары қарай айтты: "Валакин джихадун ва ниет", алайда джихад бар деді және ниет бар деді. Яғни осы хиджра жасағаннан кейін, хиджра мысалы үзілді ғой Меккеден Мединаға, сол жақсылықтан енді адам айырылып қалған соң, онда ниет арқылы немесе джихад арқылы сондай бір игіліктерге жете алады. Ниет дегеніміз не ол? Ниетус салиха, ізгі бір ниет. Яғни Аллах үшін күресу, Аллах үшін бір соғысу деген мағынада. Және қандай соғысу туралы айтып жатырмыз? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көптеген хадистер осыны түсіндіреді. Айтады: "Ан такуна калиматуллахи аль-улия", Аллахтың сөзі ең биік болсын деген мағынадағы соғысу. Яғни Аллах субханаһуның сөзі, ла иляха илляллах сөзі, Аллахтан басқа құл шығалайық деген ешкім жоқ екен, осы нәрсе ең биік болсын деген мақсатпен соғысу туралы айтып жатыр. Және соғысу деген кезде де көбісі шошиды бұндай нәрсені естіген кезде. Джихад дегенде шошып, бірден тек қана терроризм, экстремизм, әбден мысалы осы бұқаралық ақпарат көздер үйретіп қойған терроризмге, экстремизмге. Әрине бұл дұрыс емес. Исламда терроризм жоқ. Бұл әрине, қазір біз оны айтамыз, шарттарын Міне, ары қарай сол джихад бар дегеннен кейін, ниет бар дегеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзі айтады: "Ва идас тунфирту фанфиру". Егер сендерді сендердің басшыларың шығаратын болса, билік иесі осы сол сол халықтың арасында, сол халықтың иесі, билік иесі, патшасы шығаратын болса, онда барлығы шығу керек. Осыдан не түсінеміз? Осыдан не түсінеміз? Яғни джихад ол басшының қолдау, ел басының басшылығымен жүретін нәрсе. Яғни әркім өзінше бір нәрсені жарып жүрмейді, бірақ ол басшының әмірімен, басшының бұйрығымен болатын нәрсе, сондай бір соғыс болып аталады. Сондықтан да егер мысалы осындай соғыс болып қалатын болса, джихад болып қалатын болса, және патшамыз, яғни мұсылмандардың патшасы шақыратын болса соғысуға, онда міндетті түрде барлығы шығу керек, және ешкім тек қана ер ауырқамаған болса, және сондай сияқты бір үзір сылтау болмаған болса, онда барлығы шығу керек. Алла субханаһу ва тааля Құранда Тәуба сүресінде айтады: "Я айюхаллазина аману малакум иза қила лакум инфиру фи сабилиллахи сақалтум илал ард радитум бил хаяти ад-дунья минал ахира фама матау аль-хаяти ад-дунья фил ахирати илля қалил илля танфиру юъазибукум азабан алиман ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا". Алла субханаһу ва тааля айтты: "Эй иман келтіргендер, Алла жолында соғысқа шығыңдар дегенде жерге қарай салмақ салып сендерге не болды?" деді. "Ахиреттен гөрі дүниеге артық разылық білдіресіңдер ме? Шын мәнінде дүние тіршілігіндегі өкініш, өткінші, яғни осы дүние тез өтеді, ал өткінші рахат ахиретте қарағанда өте аз ғана. Яғни ахирет өте мәңгі болады, өте ұзақ, яғни мәңгі болады, ал дүние тез ғана өтеді. Сондықтан да Аллах тағала бұйырды ма, ел басшысы шықсын дегенде шығуды, сол нәрсені шығу керек, және жерге салмақ түсіріп қалып бармаймын деп қалмау керек. Осы кезде джихад фарду айн болып саналады, яғни әрбір адамға парыз болып саналады. Екінші жағдай: иза хасара балдатан ал аду. Егер бүкіл елді жаулап алатын болса, яғни егер елге жау шабуыл жасап бүкіл елді қоршап алған болса, яғни ол газ, свет бәрін өшіру мүмкін. Сондықтан да бұл жерде джихад фард айн болады. Әркім шамасы келгенше, әрине мүмкіншілігі болғанша, шамасы келгенше өз елін қорғау керек, өз елін, ислам елін қорғау керек міндетті түрде. Тура сол сияқты үшінші жағдай: егер мысалы екі сап, мұсылмандардың және кәпірлердің сап, мысалы соғыса жүр, соғыс алаңында мұсылмандар мен кәпірлердің екі сап бір-біріне қарама-қарсы тұрған кезде ешкім қашпау керек. Өткен Аллах субханаһу ва тааля Құранда айтады, яғни майдан даласында жаумен бетпе-бет кезіп қалғанда қашпау керек. Өткен Аллах субханаһу ва тааля айтады: "Я айюхаллазина аману", ей иман келтіргендер, "иза лақитумул ладина кафару захфан фала туллуһумул адбара ва ман юллихим йаума идзин дубрахи илля мутахаррифан лиқиталин ау мутахайизан иля фиатин фақад баа би ғадабин мин аллахи ва мауаху джаһаннам ва бисал масир". Ей иман келтіргендер, егер күпірлік келтіргендермен майдан даласында кездесіп қалсаңдар, онда оларға арқаларымен бұрылмаңдар. Ал соғыс майданын ауыстыру немесе сапқа қосылу үшін бұрылғандардан өзге кімде кім арқасымен бұрылса, онда Аллаһтың ашуына ұшырайды. Оның орны жаһаннам, неткен жаман орын. Және төртінші жағдай: егер бір адам болатын болса, бір белгілі бір нақты адамның соғысқа қатысу керек болып тұрса, яғни сол адам бір қару жарақпен қолданылады тек қана, оны сол адам мысалы не міндетті түрде сол соғысқа қатысу керек. Енді бұл соғыс деген кезде әрине тағы да қайталаймыз, бұл қандай джихад? Яғни шариғи джихад болып саналады, яғни басшымен өткізілетін джихад, яғни тудың астындағы өткізілген джихад, күш бар кезде, қуат бар кезде бүкіл ел болып шыққан джихад. Тағы да бір айта келетін нәрсе, шейх ибн Усаймин айтады осы жерде: міндетті түрде елді қорғаған кезде, жай ғана елді қорғаймын, Жай ғана елді қорғаймын деген ниет болмау керек. Өйткені егер сен мысалы бұны Аллаһтың разылығын алам дейтін болсаң, және мысалы мүмкін соғыста қайтыс болуың мүмкін, сол соғыста қайтыс болғанда шахид болып өлім келсе адам, яғни жәннатқа кіру үшін адам не істеу керек? Жай ғана елді қорғаймын демеу керек. Мен ислам елін қорғаймын деген мақсат болу керек. Ислам елін қорғаймын деген мақсат болу керек. Өйткені егер адам тек қана мысал, тек қана өз елін қорғаймын, өз елімді сақтайын деген мағынада айтатын болса, онда кәпір мен мұсылман арасында ешқандай айырмашылық жоқ қой. Кәпір де елімді қорғаймын дейді, мұсылман да елімді қорғаймын дейді. Алайда мұсылман адам мен жай ғана елімді емес, исламды қорғаймын. Осы мысалы біздің халқымыз мұсылман, біздің еліміз ислам, және исламсыз біздің еліміз мысалы күшті болмас еді осындай. Алла субхана ва тааля интансуруллаха янсуркум, егер Аллаһқа үмітсеңдер, Аллаһ сендерге көмектеседі дейді. Яғни осы ислам елі арқылы, осы ислам арқылы біздің еліміз мысалы берекелі болды. Біздің елімізде тыныштық бар. Вот сондықтан осы сол ислам елін сақтап қалам, ислам елін қорғап қалам деген ниетпен міндетті түрде джихад жасау керек. Сонда ғана адам сол өзінің джихадын сауабын алады, және міндетті түрде көрдіңіз ба, ниетке дұрыс көңіл бөлу керек. Және соңында айтып кететін нәрсе, бұл хадистен алынатын пайдалар. Бірінші пайда, Меккеден Мединаға хижра жасау басында парыз еді, кейін барып ол осы хадиспен күші жойылды. Өйткені Мекке ислам елі болып атанды. Және Меккенің үкімі басқа мұсылмандар ашқан қалалардың үкімі сияқты болып қалды. Екінші пайда, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге Меккенің әр қашан ислам елі болып қалатынымен қуандырды. Үшінші пайда, хиджа осы дүниеде күпір елі және ислам елі болғанға дейін хиджрада тоқтамайтынына дәлел бар. Яғни кімде кім кәпір елінде тұратын болса, және одан кетуге шамасы келсе, онда ол жерден кеткен жақсы. Өйткені ол дінін дұрыс орындай алмайды, дінін аш көрсете алмайды, сондықтан мұсылман еліне көшуі, қоныс аударуы дұрыс болып саналады, және міндетті болып саналады. Тура сол сияқты бұл жерде, егер имам, яғни имам дегенде мешін имам емес, егер осы елбасы бізді шақыратын болса, шығуға, соғысқа, онда міндетті түрде шығу керек. Және осыдан тағы да қандай пайда алады ғалымдар? Осы джихад тек қана елбасының қолдауымен, елбасының басшылығымен және тудың астында болады. Тағы да бір пайда, әлі амал тутабару бинният, амалдар ниетке байланысты болады. Яғни қанша амал жасасаң да, бірақ ниетің дұрыс болмаса, түзу болмаса, бағана біз ниетті қандай болу керегін айттық, түзу болмаса, онда ол амал саналмайды. Немесе амалдан ешқандай адам сауап алмайды. Уа ахиру дауана, әлхамдулиллахи, раббиль аламин.